Heyrðu, hvenær rýmur undir þessum kvæðalögum?
Hún hvað mikið rýmur þessi Guðbjörg? Já. Hvað eins rýmur út á Vopnafirði? Alveg heila rýmur. En ég var ekki það næst út að viski hvaða lögum hafi við það.
Þú voru aldrei heyrt hann að fara hvaða rýmur?
Nei, aldrei. Nei. Ég heyrði mjög sjaldan hvenær rýmur.
Var hann ekki dálítið algengt að menn breyttu lögum eftir háttunum?
Jú, jú, það var algengt. Menn sjálfti afbökuðu alveg miskunnalaus og leys.
En hvernig var það lítið á það? Var það lítið á það sem tvökvæðarlög? Til að við segja það var þess að maður vera að kveða rýmu undir hagkveðlingahætti.
Já.
Og færi svo að kveða aðra með ferskeittum, hefur vandu ferskeittum hætti.
Já.
Og breytti lagi, kveðarlæginu eftir því. Var það lítið á það sem tvölög?
Nei, ég held að það hafa nú ekki þeir sem að gleggri voru litið á það sem hafi fundið skildleikann og skilið það að það væri bara gert til hæri vika.
Já, en þetta hefur verið kannski dálítið, var þetta dálítið algeng?
Já, það, þú sé, hafi verið mjög algeng.
Þóttu það góðir kveða með sem gerðu þetta?
Já, ég get nú lítið dæmt það því ég heyrði sjálfsjaldan til kveðamanna. Það var sjaldan.